подкасты «Радио Свобода».
32 гады таму Беларусь стала незалежнай дзяржавай. 25 жніўня 1991 года Верховны Савет Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону, а таксама забараніў дзейнасць камуністычнай партыі Беларусі. Як такое сталася магчымым у Верховным Савеце, дзе камуністы былі ў абсалютнай большасці? Пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме. А мои сегодняшние гости – доктор исторических наук Татьяна Островская. Добрый день, господин Татьяна.
Добрый день, господин Дмитрий.
Господин Татьяна, как в угле, на вашу думку, сталося такое махчимым, как такая империя, якою уже было на той час больше за 70 год, не дала рады разным Верховным Советам, потому что день до белорусского, украинская, без тебя так само свою незалежность?
Я думаю, что, в принципе, все шло до того. І, у прынцыпе, калі мы павінны гаварыць, калі мы гаворым пра 25 жніўня, калі мы гаворым пра абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь, мы, здаецца, мне яшчэ вось знаходзімся дзесьці ў такім, можа быць, звязанай міфамі. І, здаецца, мне тры такіх вось асноўных міфа, з каторымі мы, нам трэба яшчэ пазмахацца, каб зразумець усё ж такі, якім чынам гэта стала магчымым. Першае, гэта міф пра то, што можа быць не міф, ці такое можа быць уяўленне, што гэта такі не вельмі значны дзень. Да? Мы маем 25 сакавіка, мы маем дзень абвяшчэння суверэнітэту, які быў 5 гадоў днём незалежнасці Рэспублікі Беларусь, мы маем іншыя святы, 25 жніўня, мне падаецца, ён дзесьці яшчэ ў гістарычнай свядомасці, ў гістарычнай памяці, ў калектыўнай памяці беларусаў, можа быць, не займае такое важнае месца, мне падаецца, што тут з гэтым трэба яшчэ працаваць. Другая справа, міф пра тое, ці такое, зноў жа, уяўленне пра тое, што беларусы не былі гатовыя да незалежнасці, бо яны прагаласавалі, як мы ведаем, большасцю вельмі вялікай за захаванне Савецкага Саюза на рэферэндуме, які адбываўся дагэтуль. Вот. Мне падаецца таксама, што гэта не вельмі правільна, можа быць, палітычна беларусы ці эканамічна беларусы не былі поўнасцю гатовыя, можам трошачкі больш падрабязна пра гэта пазней пагаварыць, але ідэалагічна яны сапраўды ўжо падыходзілі да таго, як ім шмат хто, шмат якія іншыя народы Савецкага Саюзу ў гэты час. І трэці міф, мне падаецца, таксама вельмі істотны, які нам, можа быць, не дае зразумець поўную карцінку вось гэтых падзеяў, ці поўную гісторыю гэтых падзей, якія адбываліся, гэта той, што вось гэта змагання паміж нацыяналамі і камуністамі, як адбывалася ў Верховным Савеце, яно ўсё вырашыла. Нашмат, насамрэч, вельмі шмат іншых фактараў тут іграла сваю ролю. Канечна ж, тое, што адбывалася ў Маскве на гэты час, але таксама і сапраўды, і ўся гэта гісторыя савецкага звязку пасля другой сусветнай вайны, уся гісторыя позняга сацыялізму, гэта была гісторыя па сутнасці падрыхтоўкі да таго, што адбылося 25 жніўня. І многія яе актары, многія яе ўдзельнікі адыгрывалі гэтым вельмі значную ролю.
Просто калі сесія незалежнасці 24 жніўня пачыналася, камуністы тады яшчэ і чуць не хацелі пра незалежнасць. Нават спікер Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч называў гэта жартам, ён абсалютна ў гэта не верыў. На другі дзень амаль усе прагаласавалі за выключэннем Лукашэнкі, яшчэ некалькі чалавек Лукашэнка не абвестраваўся ў гэтым гістарычным галасаванні. Тым не менш, гэтых дэпутатаў незалежнасці, якія ініцыявалі гэта галасаванне, было менш за 30-28, так, гэта дэпутаты Беларускага народнага фронту. Як это ўвогуле такое магчыма, што вось такая маленькая група магла дыктаваць некія ўмовы абсалютнай большасці сотням?
Ну, па-першае, мы павінны яшчэ ўлічваць ўсё ж такі дэмакратычны клуб, который таксама падтрымаў тут ўсё ж такі дэпутатаў БНФ. Па-другое, мне падаецца, трэба ўлічваць, што сітуацыя вельмі моцна змянялася. І камуністычная большасць разумела глядзела на тое, што адбываецца ад Маскве, на тое, што адбываецца ў іншых краінах. І мы ведаем, што за гэты час таксама адбылася вельмі значная падзея, адбылося абвяшчэнне незалежнасці Украіны, што вельмі расклад істотна мяняе ў гэты час. Вот, в Москве так само бачно уже скончение с того процессу, який там как раз отбывается, то, что путь, в принципе, не будет поспеховым. И, конечно, это великая подрыхтовчая праца, якую проводили Зянон Пазняк и ягоные коллеги, яны смогли сапраўды растлумачыць. Это великая их, конечно, заслуга. Вот, але и в принципе, ситуация атрымалася, гэты невялікі момант спрыяльны, які яны дзякуючы таму, што вось гэтая вялікая праца была праведзена і праводзілася яна там не апошнія 6 дзён, калі пачаўся, а ўжо год, можна сказаць, нават 10 годзі, калі ўзяць таго ж Пазняка, яна сапраўды вось у гэты момант яны змаглі выкарыстаць усе тыя рэсурсы, якія яны мелі. И это, конечно, абсолютно их заслуга. Але и момент был так само вельми спрыяльный.
Сегодня шмат кто каже уже меньше, бодай, чем ранее, что незалежность упала на белорусов с неба. На вашу думку, если вось, например, без Белорусского народного фронта, без Пазняка и ягоных коллегов, если это было бы махчимым? Потому что інший приклад, ёсць приклад было Югославії, і дзе навод пасля распаду гэтай Югославії, наприклад, така держава Чорногори, ще довгий час, здається, до 2006 году, яна ще була разом з Сербією, і Білорусь могла бути у якості такої Чорногори разом з Росією.
Ведаеце, як історик я тут не могу разважаць па тое, што вот што было б, калі б не было Беларускага народнага фронту, але я магу гаварыць пра тое, што яны сапраўды адыгралі вельмі значную ролю у гэтым працэсе і зразумела, што гэта іх дасягненне, вялікае дасягненне. З іншага боку, мне падаецца, мы ўсё ж такі вот калі зноў жа кажам пра гэтае супрацьстаянне, а супрацьстаянне камуністаў і нацыяналістаў ці нацыяналаў, яно трошкі спрашчае карцінку, таму што па-першае, гэта вся гэта перабудова. Па-першае, па-другое, гэта вялікая праца. Я вось зараз у лондонскай бібліятэцы імя лондонскай беларускай бібліятэцы імя Францыска Скарына ў Лондоне, і я разумею, якая вялікая праца была проста праведзеная ўсёй дыаспарай беларускай у гэты час, якія там пачынаючы з канца 40-х гадоў працавалі і думалі і марылі пра беларускую незалежнасць, думалі пра Беларусь. И коли начинается перебудова, и особливо после того, как старается авария на Чернобыльской АЭС в 86-м годе, коли все же таки вот это, по-перше, Беларусь начинает быть рядомой свету из-за этой трагедии, по-другое, все же таки начинается вот это такое открытие, коли там гуманитарная допомога начинает поступать, и снова же этот обмен открывается, да, открывается, начинается, з'являється магчимість цього обміну. Ми бачимо, який вельми істотний ресурс інтелектуальний приносить білоруська діаспора у цей час, тому що весь активно починають люди приїжджати у кінці 80-х, і знову ж там білоруська інтелігенція починає трошечки обмін. Тому ось гэта мені подається, що Беларускі народний фронт зрозуміло вельми значну роль адыграў, але калі ми кажемо про гэты день, то насамрэч його шмат хто приближав, скажем так. І шмат чия праца тут потрібно улічувати. І мені падається, ми, ось як історики, може бути, свою працю тут не достатково добре зробили. Тому що мені розтлумачили, що це не тільки ВНФ заслуга, це ще шмат яких людей і інтелектуалів, і колов інтелектуальних праці, яка велася сапраўды сьогодні.
Ось ви вже згадали про те, що ви лічите якби мітом, або принамсі не факт, який не відповідає рэчаіснасці, то, що білоруси не були до гэтага готові. Але сапраўды Беларусь називали такою вандеєю перебудовою. Яна була менш прогресивная на той час, чим іншыя республіки, які змагаліся так само за незалежність. Як тоді гэта патлумачыць, що ось і голосували яны не так, наприклад, як українці?
Ну, прогрессивно, мне подается, тут не совсем правильное слово, так, прогрессивно, может быть, больше осторожный. После, все ж таки, когда Олесь Адамович сказал про вандею перебудову, он однозначно имел на увазе белорусскую партийную бюрократию. В первую чергу, того ж Слюнкова, того ж Соколова, які перешкоджали, ось, і десь були такими сапраўды реакціонерами у гэтый час. Что подається, что ну тут что думала белорусское насельство, тут вельми складано сказать, але у принципе, ну большасць заўсёды дастаткова консерватыўна штатычна перамену, але мы можем сказать, что сапраўды ты процесс, это вось, ну, перабудова, калі яна пачалася, а глеба уже дзесьці была падрыхтаваная, да, і ў Беларусі мы бачым, ну, наколькі ідэі гэты аказваюцца насамрэч цікавымі для многіх. Я не кажу для большасці, я кажу для многіх, а гэта дастаткова, каб гэтыя перамены адбыліся. І, канешне, тут, калі здарыўся Чарнобыль, калі здарылася аварыя на ЧАЭС, калі насельніцтва бачыла сапраўды, што партыйныя бюракраты насамрэч, ну, ёй няма ніякіх справ, да, гэта вось апошні гэты момант, калі такое разыходжанне стала зразумелым, то тут ужо сапраўды, мне падаецца, Чарнобыль гэта быў такі, такой ахвярай беларускай нацыі дзеля незалежнасці, таму што гэта вельмі гэта страшная падзея, але яна насамрэч дала зразумець большасці, што такое партыйныя бюракраты і насамрэч наколькі можна на яе разлічваць і наколькі вось савецкі звязак гарантыя таго, што мы будзем жыць бяспечна, мы будзем жыць больш-менш сыта эканамічна і больш-менш як бы будзе нам хапаць, так, на і гэта лічыцца там і датычыцца медыцынскай той жа дапамогі аказалася, да, вось гэтай усе ўбачылі, што гэтыя абяцанні яны проста не адпавядаюць рэальнасці.
Справа Тасяна, а як стала магчымым, што ў той жа самы дзень, калі абвясцілі незалежнасць, камуністычная партыя сама як бы сябе забараніла? Зразумела, гэта зноў жа была ініцыятыва там і БНФу, але тым не менш за гэта мусіла прагаласаваць абсалютная большасць, а большасць гэта былі ветэраны ў складзе Верховнага Савету. Ну, камуністы, нават такі бетон, вось тая самая Вандэя перабудовы, пра якую Алеся Дамовіч казаў.
Ну, цяжка сказаць, тут это добрае пытанне, я не так многа пра яго думала, але сапраўды, я думаю, што, ну, напэўна, это паказвае, наколькі ўсё ж такі магчыма хутка перамена, і наколькі, па-першае, сапраўды, наколькі гэтыя бюракраты атрымаліся за ідэалогію, ці ўсё ж такі там першы момант была такая персанальная нейкая бяспека. Вот. Гэта першае, напэўна. Па-другое, мы бачым усё ж такі, ну, можа быць, і такі аптымізм, і ўсё нынешняй сітуацыі, дзесьці гэта вось гісторыя можа нам даваць, у сэнсе, што нават людзі, якія сапраўды, здаецца, трымаюцца за ўладу, яны раптам вельмі хутка гатовыя змяніць сваё апінію, свой погляд на ўгол, на ўсё было, канешне, там, камуністам быць, гэта была не проста ідэалогія, это было, в прынцыпе, і лад жыцця, як падавалася, і наколькі яны вельмі хутка гатовыя ад гэтага ўсяго адмовіцца. І я думаю, што гэта вось... І насамрэч такія гісторыі, яны хутчэй тыповыя. Гэта не тое, што там здарылася толькі ў беларускай гісторыі, толькі 25 жніўня, гэта сапраўды дае нам надзею.
Сёння ў Беларусі неверагодная хваля рэпрэсіяў, зноў жа русіфікацыя, змаганне з усім беларускім, адбываецца новая хваля. І многія людзі баяцца, што гэта як бы на чарговае пакаленне можа накласці такую вось пляму русіфікацыі. Тым не менш, вось тыя людзі, которые тады былі Верховным Савеце, я маю на ўвазе, хутчэй, гэта авангард, гэта БНФ, а таксама дэмакратычныя дэпутаты, дэмакратычнае кола. Вот на вашу думку, як магло ў Савецкім Саюзе так стацца, што такія людзі некім чынам там выхаваліся, выраслі, яны ведалі пра бел-чырвоны-белы сцяг, пра пагоню, яны здолелі пераканаць у гэтым камуністаў, як, напрыклад, Валянцін Голубіў, тады Алег Трусаў рабілі ў верасні, літаральна, праз некалькі тыдняў пасля абвяшчэння незалежнасці. А такіх людзей было, ну, сотні ці, можа, тысячы. Як у такой савецкай краіне БССР такія людзі маглі з'явіцца?
Ну, мне думаецца, гэта вельмі такая доўгая гісторыя, да, і якраз я пісала сваю працу пра яе, наколькі якім чынам гэта было магчыма. Тут былі абсалютна розныя крыніцы, хтосьці паходзіў з заходняй Беларусі, і нейкім чынам там атрымалася яшчэ вось нейкія сувязі мець гэтымі ранейшими активистами часов Белорусской Народной Республики, хтось, где-то напал на некую публикацию, не подцензурную, якая оказалась доступна, это просто перевернуло там абсолютно свет. Але мы, конечно, и вот то, что я спробовала и в своей праце показывать, и протягиваю показывать, что это был, правда, долгий процесс. И спочатку это были одинки, такие, как там Микола Ермолович Алген Кулик, але яны протягивали до себе великую колькость людей. И эти люди, отповедно, передавали там свою веду іншим. И покольки крыницы были обмежеваны, але с іншого боку была вот эта цікавость. Да? Часы Брежневского застоя, они были такие вельми сумные и нецікавые. И им удалось что-то, тому Шкулику удалось что-то пропоновать, тому что Ермоловичу некую цікавую перспективу на историю Беларуси, якая шмат кого захопила. И она после, ну, это все трактовалось, саправды, 10 годами. И после уже, можно сказать, в 80-х, при конце 80-х была такая готовая концепция, идея, утопичная, конечно, новой Беларуси. И она была, в принципе, готовая, треба было только вот взять и сказать, что вот это то, чего мы хотим. Зараз, зрозуміла, что нашмат больше крыниц информации, але есть такая, может быть, по-перше, это не небезпечно зараз их отрымливать, по-другое, конечно, может быть, як донести до большести, что в этой границе повинен быть цікавый, тут, ну, это такое, конечно, великое питание.
Татьяна, еще опошнее питание. У Беларуси за опошние 32 годы все ж таки незалежность, ну, стала каштовностью для абсолютной большести людей, это подтверждают любые социологические доследования, там, державные, недержавные. И Лукашенко слово незалежность любит выкористовывать абсолютно у любой формы. А лишь чамусь в этот день, 25 жнивня, он николи не стал не то, что святым в Беларуси. Про него навод не сгадывают державная пресса, при том, что и Лукашенко был депутатом тогда в той час, как бы и незалежность, это именно дякуючи ей, он стал спочатку президентом, а позднее 30 год мог керовать державой, уже хоть и не президентом, але тем не меньше, дякуючи ему все это досталось, дякуючи незалежности докладней. Чаму это ніякая не дата?
Ну так, я думаю, что абсолютно, что Лукашенко повинен быть удачный 25 жнивня и всем этим процессом, потому что без этого просто не было бы без этого президентства. Я думаю, что проблема в том, что 25 жнивня, когда так само история поражения. История поражения без этого поражения. Коммунистичная партия, история поражения советской истории и история перемоги белорусской и перемоги белорусской истории. И для сучасного режима, який вельми завязаны на вот этом сентименте да, советской истории, конечно, вот это поражение советского ладу, оно зрозуміло, что может быть вельми такой неприемный момент. И неприемный момент в том смысле, что справды демократичная и демократично орієнтованая и активная меньшинство может нанести поражение и перемогчи такую вот пассивную и, может быть, не рашучую и большинство. Ну и после 90-х снова же это повинна быть за все эту историю для сучасной влады, она повинна быть историей такой, так само, вельми сумной, экономично неотрывалой. А коли мы кажем про 25 жнивня, то там начинается вельми цікавая и насыщенная и история Беларуси, початок 90-х, да, это такой вздым. И это то, что, конечно, у этой влады хочет, как мы не памятаем.
Дякую великий, Татьяна. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моей гостью была доктор исторических наук Татьяна Островская из Лондона, из Белорусской библиотеки имени Франциска Скорины. А для вас в студии в Празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели под этот комментарий на канале «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час. у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. У суседняй з Беларусю краіне, якая гасцінна прыняла офіс дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціхановскай і дзясяткі тысяч беларускіх палітычных уцікачоў, узнікла праблема. Літоўцы занепакоіліся праявамі так званага літвінізму сярод беларусаў і, як яны лічаць, прэтэнзіямі беларусаў на іх гісторыю. Ці апраўданыя страхі Літвы і што трэба зрабіць, каб беларусам паразумецца з літоўцамі? Пра гэта мы пагаворым з беларускім журналістам, літаратарам і перакладчыкам, у тым ліку з літоўскай мовы, Сергеем Шупам. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Сергей. Вітаю ўсіх нашых гледачоў і слухачоў.
Сергей, адкуль дым? Што здарылася ў апошнія месяцы?
Ну, наогул трэба сказаць, што гэтая тэма неяк так тлела ўжо на працягу, ну, мінімальна гадоў 20, але была заўважная хіба што людзям, якія спецыяльна гэтым цікавяцца. А пару месяцаў таму, канкрэтна недзе ў красавіку, раптам яна ўварвалася ў шырэйшую літоўскую грамадскасць. Адбылося гэта пасля таго, як на адным з YouTube-каналаў, канкрэтна такога украінскага журналіста Айдэра Муждабаева, выступіла беларуская актывістка ў Украіне Алена Васильева, яна піша не можа Васильева, але піша яна Васильева лацінкай, дзе яна расказала пра іншую інфападзею, пра інтэрв'ю Зянона Пазняка Мелказёрову у на YouTube-канале «Жызнь Маліна», якая датычылася, тая гаворка з Мелказёрова з Пазняком, датычылася у тым ліку, сярод іншага, недзя адной з тэмаў была пра адносіны з Літвой і пра адносіны Пазняка да Вільні. Той відэаролік Мелказёраў, ці журналісты, ці тыя, хто рыхтаваў яго ўжо да выставлення ў сетку, назваў даволі правакацыйна «Вільня наша». Я ўжо не памятаю, ці была з пытальнікам, ці без пытальніка. Просто, ну, мы разумеем, як журналісты, што для прыцягнення максімальнай колькасці увагі і клікаў. Але гэта просто выбухнула у літовском грамадстве як бомба. Пасля того, як на это звернули увагу, это Алена Васильева с Айдаром Мужабаевым. Яны только гэтаму и присвятили свою гаворку претензиям беларусов, нібыта на Вільню і на частку літоўскай тэрыторыі, на літоўскую гісторыю, на спадчыну Великого княства Літовского. Весь комплекс яны як бы прицягнули, так само набравши мора клікаў, але гэтым разам яшчэ і прыцягнуўшы ўвагу літоўскай грамадскасці, некалькі важных людзей, інфлюэнсараў перапосцілі гэты іх як бы сюжэт у літоўскую інфармацыйную прастору, у літоўскіх соцсетках, і як бы гэты ком пачаў каціцца з гары і набіраць хуткасць, і тут ўсё як бы сплялося ў адзін ком, і тое, што ў Вільні цяпер знаходзіцца ў Вільні, ў Літве 60 тысяч новапрыбылых беларусаў пасля падзеяў 20-го года. І тое, што адбываецца вайна ў Украіне, і тое, што, напэўна, актывізавалі сваю працу, у тым ліку ў Літве расійскія спецслужбы і літоўскую шырэйшую грамадскасць, это ўсё вельмі, вельмі сур'ёзна занепакоіла, што ў іх краіне знаходзіцца 60 тысяч людзей, якія магчыма, все заражаныя вось гэтым вірусам, які выявіўся ў гэтым інтэрв'ю Зянона Пазняка. Пасля яны пачалі знаходзіць іншыя выступы, не проста нейкіх маргіналаў, фрыкаў, якія там вядуць нейкія дробныя фейсбук-суполкі літвінісцкія, а некаторых беларускіх гісторыкаў, некаторых іншых, все, дзе проста хоць неяк гучала ці слова «літвін», «літвіны», ці нейкія гаворкі пра беларускасць нейкай часткі гісторыі Літвы і Великого княства Літовського, або і сапраўды непасрэдныя такія прэтэнзіі на беларускасць Вільні, на беларускасць ВКЛ, як увогуле дзяржавы і так далей. І там ўжо падключыліся і палітыкі, і дэпутаты Сойму, і ось апошні крок, это ўжо была заява Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы, прысвечаная праблеме літвінізму.
Цікава, што гэта праз Украіну колам так трапіла ў Вільню, і, канешна, ў гэтых заявах і дэпутатаў Сойму, і Дэпартаменту бяспекі гучаў тэрмін літвінізм, літвіны. Ці не выглядае, што беларусы і літоўцы паняцці літвіны і літвінізм разумеюць па-рознаму? Як ты лічыш, ці так гэта? І ў чым розніца, ў чым праблема тут?
Ну, найвялікшая праблема ў тым, што на вялікі жаль два суседнія народы, звязаныя шматвековай гісторыяй, даволі мала ведаюць адзін пра аднаго. Беларусы мала ведаюць пра тое, чым жывуць літоўцы, літоўцы мала ведаюць, чым як бы жывуць беларусы, што яны абмяркоўваюць, што іх хвалюе, што іх палохае, на што яны спадзяюцца, чаго яны баяцца. Паміж гэтымі народамі проста вырос некі кітайскі мур неразумення. Ёсць там і моўныя як бы бар'еры, што, скажам, літоўцам тут трошкі прасцей, там яны больш будуць разумець па-беларуску, скажам, гісторыкі могуць чытаць працы сваіх беларускіх калегаў, а ўжо для беларусаў літоўская мова не заўсёды так проста, не заўсёды там Google Translate нават дапаможа, калі ты гэтую мову не ведаеш больш дасканала. І на гэтай глебе, на глебе этого неразумення, няведанне, калі народ пра другі народ не ведае, не разумее, ён пачынае яго баяцца, пачынае рэагаваць неяк на свой страх, гэты страх там часам пераліваецца ў нейкую там нецярпімасць, і вось гэта добра было б неяк пазбягаць. Тое самае адбылося з тэрмінамі літвін, літвіны. Напэўна, не кожны сярэдні літовец ведае, што ў беларускай мове гэты тэрмін мае, ну, я не ведаю, 3-4-5 самых розных значэнняў. Хоць яны неяк блізкія, але розныя. Літвін – гэта і назва этнічных літоўцаў, як бы гістарычна, ну, вспомніў, і Міхалон Літвін – это этнічны літовец, і ось мне вспомінаецца пераспевы Янкі Купалы балады Міцкевіча «Три будрысы», «Стары будрыс, три сыны», як сам гэткіх літвіны – тут однозначно называется представник балтского этнічного народу, это сьогоднішні літовці. Літвін – гэта і палітонім, просто жыхар Великого княства Литовского. Літвін – гэта уже ў часы палянізацыі, это уже частка польскамоўных людзей, перадусім шляхты Великого княства Литовского, сябе называлі літвінамі, часта незалежна ні ад паходжання, ні ад этнаканфесійнай прыналежнасці. Літвін – гэта уже в узейшым рэгіянальным сэнсе, гэта экзаэтнонім, это значыць не сама назва, а так, як называюць жыхароў памежных з украінскім этнасам і або палескім субэтнасам, так палюшыкі і украінцы называюць суседнія на поўначы людзей, якія гавораць уже беларускімі гаворкамі, яны называюць літвінамі, літвінамі, гэта мы ведаем і ад Падляшча, і аж да Бранішчыны. Але самі беларусы так сябе там не называюць, ну, беларусы, і ты таксама, скажам, палюшукі называюць сябе беларусамі, але гэтых беларусаў, якія гавораць як бы так, як мы, яны называюць літвінамі. Але ўжо на цэлую Беларусь гэтая сама назва не пашыраецца, хоць часам як бы ў гістарычнай літаратуры 19-20 стагоддзі, калі яшчэ беларусы не вызначыліся са сваёй назвай, так гэта так яшчэ там кувыркалася ў навуковай літаратуры. Ну і плюс літвіны, это вось гэтыя новыя літвіны 2.0, якія проста кажуць, што трэба адмаўляцца і ад тэрміна Беларусі, ад тэрміна беларусы, Літва это насамрэч Беларусь, а літвіны насамрэч беларусы, вось гэта яшчэ адно значэнне. Літоўцы рэагуюць на ўсе вот гэтыя тэрміны ў беларускіх вуснах і з падазрэннем глядзяць на ўсіх, хто іх ужывае, надта не разбіраючыся ў якіх канкрэтных кантэкстах і ў якім канкрэтна значэнні.
Давай скажам пару словаў пра прыхільнікаў гэтага літвінізму ці літвінства. Што ты наогул думаеш пра гэтых беларускіх літвіноў у прыватнасці? Асабліва пра тых, хто марыць пра Літву Міцкевіча і Сыракомлі. От здаецца, што тая Літва сышла незваротна, але адзін з прыхільнікаў гэтага недавно напісаў нават, што ёсць вялікая розніца, беларусы не разумеюць, што ёсць літвіны і ёсць літвіны. Это зусім розныя рэчы.
Не, гэта ўжо абсалютна нейкае пошукі таму чорнага ката ў цёмным пакоі. Гэта чыста лінгвістычнае пытанне, ці паліталізуецца т, ці не паліталізуецца. Яно нічога агульнага не мае з раздзяленнем гэтых паняццяў і з адрозненнем. Ну, ясна, што сёння, ну, на спадчыну тых ліцвінаў, як бы польскамоўных, это, скажем, пачатак 19-го стагоддзя, калі нараджаюцца новыя нацыі, вось гэта эпоха рамантызма, тыя ліцвіны, тыпа там Міцкевіча, Зана і каля іх, Літву, айчызна моя, яны шукалі гэтую сваю Літву і в тым ліку і ў Беларусі, шукалі і беларускі фальклор, але называлі яго часта і крывіцкі, там і ліцвінарускі. Все яшчэ былі пошукі гэтага тэрміна назваць гэты народ, які бы адрозніў назвай такой, якая бы адрозніла яго ад суседзяў, і ад палякаў, і ад расейцаў, і ад літоўцаў балцкіх, і ад украінцаў. Вось гэты працэс завяршыўся больш-менш недзе в сярэдзіне пад канец 19-го стагоддзя, фактычна першым беларускім нацыянальным маніфестам пра адмовай да адуткі беларускай Багушэвіча. Багушэвіч як бы зрабіў за нас усіх гэты выбар, і ад таго часу гэта этнас, гэтая палітычная новая нацыя пачала развівацца, узяўшы за нулявы пункт адліку гэты менавіта маніфест.
Калі і чаму разышліся палітычныя шляхі літоўцаў і беларусаў? Гэта ж народы, паміж якімі ў гістарычным часе да 1991 года ніколі не было мяжы, ніколі не існавала.
Так, сапраўды, канкрэтная мяжы, якая пайшла паміж літоўцамі і беларусамі, ніколі не было. Яны былі або ў адной дзяржаве, або іх дзялілі ў розных дзяржавах так, што яны, скажам, у межах, вот, скажам, міжваенныя рэчы паспаліты, яны ўсё роўна былі не раздзеленыя ў тым віленскім ваяводстве. І вось 91-м, у Савецкім Саюзе таксама гэтая мяжа была чыста ўмоўная. У 91-м годзе яна сапраўды ўзнікла і пачаўся адлік новага часу сужыцця гэтых двух народаў. А пачалося, ну, зноў жа ж, пачалося ўсё ў 19-м стагоддзі, калі пачалі актыўна фармавацца вось гэтыя зародкі новых палітычных нацый. І калі мы ўжо закранулі вось гэты выбар беларусамі назвы беларусы, у літоўцаў гэта таксама адбывалася больш-менш у тыя самыя гады, можа быць, трошкі пазней гэтая кропка была пастаўленая. Было паўстанне, якое мы называем паўстанне Кастуся пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, якое, на жаль, у пляне фармавання новай нацыі было для нас катастрафічным у тым, што само паўстанне ніякіх выразных беларускіх лозунгаў не ставіла. Яно дало нам толькі Кастуся Каліноўскага, які першы як бы пачаў думаць пра сябе як беларус. Але 50 гадоў фактычна ягоныя вось гэтыя новыя думкі, новыя тое, што ён выснаваў.
Ну, 30 да Багушэвіча. І гоманаўцы, я б так не казаў, але это твоё право, твоё право.
30, но але всё роўна гэта былі вельмі. Яны не далі штуршок як бы шырокаму народнаму ўсведамленню сябе беларусамі. Так? А ў Літве было трошку інакш. Паўстанне таксама ім як бы вельмі моцна спыніла гэтыя працэсы, і гэтыя працэсы проста перанесліся ў эміграцыю і ў так званую малую Літву, это цяперашняя ўсходняя, это колішняя ўсходняя Прусія, цяперашняя Калінінградская вобласць падрасійская. І літоўскі маніфест, такі можна параўнаць з Багушэвіцкім, выйшаў у 1883 годзе ў першым нумары часопісу месячніка Аўшра Зара, які выйшаў якраз у этой малой Літве, у Прусіі. І там Йонас Басанавічус, патріарх нацыянальнага адраджэння Літвы, выступіў з такім праграмнай прадмовай, якая запустіла гэты часопіс, дзе ён і вызначыў вось гэтую пераемнасць. Там больш-менш оно гучыць так, што мы, літоўцы, страцілі амаль ўсё, яна засталася толькі мова, і трэба за мову трымацца, каб не знікнуць зусім. Раней мы былі мацнейшыя, нас было болей, але вельмі шмат нашых людзей перайшлі на мовы тых людзей, пад панаваннем якіх яны апынуліся. І яны, піша абнямечыліся і абславяніліся. І ён нават это абславяненне расшифровывае, а яны апынуліся сярод палякаў і сярод беларусаў, сярод гуда з тэрміна нажывае, ясна, не расейцаў мае на ўвазе. І яны перанялі іх мову і а і ніякай карысці это ні ім самім, ні самой Літве, ні тым народам не прынесла. Так вось, давайте якбы вспамінаць пра нашу славную мінуласць. Там, хотя не называется дословно Великое князство Литовское, але абсолютно контекст ясный, что гэты манифест поставил на парадок дня вот гэты пункт отлику для новой нации, и она озирается на былую славу, на былое князство. Але ставить ставку на этнолингвистичный компонент, и новая нация развивается как этнолингвистично. Не, яны не пераняли вот эту некую... Яны не хотели стварать, обновлять Великое князство у ягоным сэнсе поликультурным, полиэтничным, полирелигийным, а взялись ратовать то, что далось ратовать. Потому что, калі б яны сапраўды тады, у 80-х годах 19-го стагоддзя сказали, давайте обновлять ВКЛ так, как оно было, полинизованное, там, с белорусским момантом, с литовским, с жамойцким, и все это разом, а там не разберемся, так, может быть, в их вогле ничего не вышло. Потому что все тады как бы, тягнули за свое. Так вот эти стартовые позиции вызначились. Белорусская, мы памятаем, у прадмове до дудки белорусской, там никаких отсылок до ВКЛ фактично не было. Ясно, там окресленная территория, ядро якой займала так званая Русь с той триады ВКЛовской, Великого князства Литовского, Русского.
И городня, городня там есть у яго.
И городня там есть, але ты не можешь как бы, окреслить эту территорию так и назвать ее Литва. Разумеешь, взявши там ледь не до Торжка, с Бранском и с тем, там уже как бы, Литвой не пахло. Тому и он про это не говорит. Ясно, что частка так званый, ну, тут просто треба теперь уже тогда перейти до термину Литва. Вот, частка этой и историчной Литвы, и так званой Литвания проприя натурально супадая с этой картой, фактично, якую так себя намалевал Карски. Вот, але на Урадзе можно это уже назвать Литвой. И он просто выбрал назву Беларусь, якая калісьці там в 16-17 стагоддзі охапляла там некое Поднепровье, Подзвинне, а пасля она все перемещалась далей и далей и далей на захад. И урэшце-рэшт вось недзе под 20-е стагоддзі она супала больш-менш с цяперашнім нашим уявлением, что мы называем Беларусь географично.
Бачиш, той маніфест беларускі і літоўскі разделяе менш за 10 гадоў і... Ён быў Багушевіч паўстанцам Каліноўскага, і бачыш, у перапісе 1897 года з ніадкуль з'явілася амаль 6 мільёнаў беларусаў, дакладна 5 мільёнаў 711 тысяч. Вось, так это цікава. Ну, окей. Але...
Но не беларусаў, гэта была лінгвістычная як бы спрэчка.
Ну, яны
там,
назвалі мову сваю.
Там не пісаліся, там
да,
пісаліся.
Так. Носьбіты беларускай мовы.
Так, так.
Такім чынам, у 20-м стагоддзі літоўцы разуменне сваёй сучаснай этнічнасці экстрапалявалі.
Я тебе, можа, тут трошкі прыпыню, таму што цяпер пра то, як разышліся. Тут яны як бы яшчэ... пачалі разыходзіцца, але ўсё роўна яны ішлі разам. Ну, зноў жа ж, напрыклад, Басанавічус написал это свой манифест, до речи, в Празе. Так. Mm-hmm. Он жил в Болгарии, але вот этот манифест был написан в Празе. И они были довольно близко контактовали с белорусскими такими самыми патриархами. Навод был один таки забавный, а маль что трагичный выпадок. Іван Луцкевич, Йонасу Басанавічу уратовал життё, калі на Новый год 14-го яны опынулися в одном готелі, не дзюбінскі, не ведаю, что там конкретно была ситуация, але это з дзённіка Басанавічу, он каже, там печка пропускала этот угарный газ, и он уже стратил притомность. И только пришел Іван Луцкевич, и тут же чтобы поднял на ноги докторов, и так удалось Йонаса Басанавічуса уратовать. Я думаю, они активно контактовали тогда, и у них не было никаких спречек на кон того, что Литва, кто Литва, чья Литва. каму яна эта спадчына належыць, ясна, што яны ведалі, з каго складалася этнічна вялікае княства літоўскае, і ніякіх канфліктаў паміж імі, паміж бацькамі нашых новых палітычных нацый не было. ВКЛ была дзяржава, у якой якая проста дала імпульс двум народам. Але ўжо на пачатку 19-го стагоддзя яны кожны пайшоў сваёй дарогай. Хаця да апошняга моманту, ну мы ведаем, было яшчэ рух краёўцаў, калі проста сапраўды былі спробы рамантычныя, ідэалістычныя аднавіць ВКЛ. Это некі там 15-й год, ўжо це нямецкая акупацыя пачалася, яны нават выдавалі універсалы Вялікага княства Літоўскага на чатырох мовах: літоўскай, беларускай, польскай і на ідышы. Але перамог рэалізм, перамог гэтых ідэалістаў, і калі яшчэ нават за тыдзень да абвяшчэння незалежнасці Літвы браты Луцкевічы там напісалі такую дэкларацыю, зноў жа, аб аднаўленні ВКЛ у былых межах разам з літоўцамі, то гэта ўжо было трошкі запозна. Прайшоў тыдзень 16 лютого 18 года, Літва этналінгвістычна абвяшчае сваю незалежнасць, і праз месяц гэтую самую справу давялося зрабіць і беларусам, і яны тут ўжо былі асобна. Далі гэтае развіццё адбывалася ўжо без такіх рамантычных нейкіх ідэалістычных усплескаў. Больш ідэяў сярод беларусаў і літоўцаў аднаўлення гэтага княства фактычна не было. Была вельмі цікавая ідэя Пілсудскага просто захапіць падчас савецка-польскай вайны, максімальна просто аднавіць Польшу ў межах 773 года, і тады это магло утварыць такі федэральную дзяржаву, новую рэч паспалітую з аўтаномнай Літвой, аўтаномнай Беларусі, аўтаномнай Украінай, але это было, мабыць, мала рэальна, і я думаю, што тут это хутчэй был прапагандысцкі нейкі крок, можа, нават рэальна і сур'ёзна пра это не думаў. Ну, гісторыя магла па-рознаму развівацца, там яшчэ іншыя сюжэты былі магчымыя, але ўжо не будзем тут іх закранаць.
Дмоўскі, кажуць, перашкодзіў Пілсудскаму.
Не, ну гэта было проста прагматычна. Яны праглынулі столькі, колькі маглі ператравіць. Яны бы проста яны пабаяліся гуляць такія гульні, дзе ад Польшы там мала б што засталося. А так это всё стало Польша, всё, што яны здолелі глынуць.
Тым не менш, мы цяпер бачым, што вот за 20-е стагоддзе аказалася так, што літоўцы вот разуменне сваёй сучаснай этнічнасці экстрапалявалі у часы існавання Вялікага княства Літоўскага, і гэтая дзяржава аказалася ў іх вачах і галовах сёння літоўскай, у сённяшнім разуменні. У выніку сёння шмат каму вельмі цяжка прызнаць нейкую значную ролю славян у гісторыі Вялікага княства Літоўскага і ў гісторыі Вільні. Дак што, на тваю думку, тут можна зрабіць? Ці магчыма скарэктаваць гістарычную адукацыю ў Літве, так, каб фігуральна кажучы, трэці пункт 9 артыкулу статуту Вялікага княства Літоўскага 1566 году пра тое, што дзяржаўныя і духоўныя пасады у дзяржаве могуць займаць толькі патомныя ўраджэнцы княства Літвін і Русін. Вот каб гэты пункт стаў шырока вядомы, як ты думаеш, ну каб роля беларусаў іх культуры ў гісторыі княства была ў Літве неяк прызнаная і стала вядомай, каб нас ніхто не баяўся, беларусаў?
Ну, гэта праца, якая перад намі стаіць, перад намі і перад літоўцамі. Гэта экстрапаляцыя адбылася раней, не то што экстрапаляцыя, як я сказаў, яны з самага пачатку сваю новую ідэнтычнасць ставілі на пераемнасці з Вялікім княствам Літоўскім, і таму тое, што Літва па-літоўску Лєтува, это і Вялікае княства Літоўскае, і цяперашняя Літва, это ад самага пачатку была аксіомай. Так што у 20-м стагоддзі проста, калі абвешчана была незалежнасць, стварылася сістэма адукацыі, сістэма папулярызацыі гістарычных ведаў, яны заўсёды спрошчаныя ва ўсіх народаў, каб гэта прасцей даходзіла, каб гэта шырэй успрымалася, каб там менш было розных нюансаў. І вось гэта можа захавалася. Школьныя падручнікі, яны кансерватыўныя. Таму што літоўская навука, увогуле гуманітарная, не толькі гістарычная, скажам, літаратура, калі раней яны пабоіваліся браць на сябе, уключаць у сябе і гэтую нелітаўскамоўную спадчыну ВКЛ, то пасля, ось уже на апошнія 30 гадоў, па-моему, яны займаюцца, я б сказаў, такім пазітыўнымі нейкімі даследаваннямі, скажем, энциклопедия Великого князства Литовского, Литовская, это не про то, я там чья была, ВКЛ, там, и кто заснул Вильню, а про то, как там это житё отбывалось, как там дейничали, я не ведаю, там, медичные установы, адукация, там, как там с ведьмарками обыходились, такое, что дённое житё, то, что саправды важно и цікаво. Потому что то, коли кто докажешь, там, не докажешь, кто там засновал Вильню, там, ти, там, где короновался Миндоук, это на сегодняшний день это уже чисто академичные питания, которые не мусять уплывать на теперешние некие контакты.
Я хотел у тебя еще спытаться, что ты вот последовательно выступаешь супроть термину «Литува», який використовують некоторые белорусские историки, навод, и публицисты. А вот, коли почитать польских историков, ці, наприклад, американца Тимоті Снайдера, то, ну, саправды, Великое князство Литовское в 16-19 стагоддзях было не той этничной Литвой, якую мы ведаем сёння. А откуль у литовцев, на твою думку, право на назву?
Не, ну я уже закранул право, да. То, что они с самого початку это декларировали. То, что они жили на той территории, и на своей мове они называли и себе, и ту старую державу однольково. Белорусы эту декларацию николи, как бы, с такой декларацией николи не выступали, а прочав из этих опошних неких там поползновений. И тому тут как бы нема про что говорить. Тут, как бы, а с другого боку, ни польские науковцы, ни Тимоті Снайдер не уживают той самый термин и для историчной Литвы, и для сегодняшней. Это будет Литва, Литвения, и они этими дитячими гульнями не занимаются. А это просто от нашей белорусской безвыходности, от отчувания некого комплекса неполноценности, вот кому-то сдается, что поменяй назвы, и все одразу вырешится. И не треба никакой ни адукации историчной, ничего, потому что всем все будет ясно. Если, ну, я не веду, для меня это просто образа белорусского народа. Просто люди, которые уживают термины, причем я, амаль что николи не чул, как бы они ведали, навод, где натиск в этих словах ставится. Они кажут, что это сама назва, и мы так называем, как они сами себя называют. Ни один литовец не кажет, ни литува, ни литувийцы. Так что тут навод на этом узровне помылки, але головное... Давайте так вот подумаем. Коли вот это радикальные литвинисты, эти литувисисты, какая их мета? Вот их мета что? Повысить уровень самосвядомости тем, что вот мы разделим сегодняшнюю Литву историчную. Ты веришь в то, что вот это раптом все белорусы белорусизуются?
Не, конечно, это некое самоедство, выкликанное неудачами.
На у тим стані, у яким формування білоруської нації, якої лічу, що не скончилося, знаходиться сьогодні, ось такі всякі якби, експерименти, вони вельми шкодні. Вирішить проблему поширення ніяких історичних, усвідомлення історичності? Ні. Ніяка проблема в цьому не вирішається. Ні, проблема одна вирішається вельми добре. Кому це на руку? Плюс мы ведаем, что абсолютная большинство этих литвинистичных, литувисистичных деятельностей и в соцсетках, и в литературе, она российскомовная. Как и Библии литвинистов, это там Тарас и Дзержинский, это принципово русскоязычные люди. Так про что тут говорить? Кому это выгодно? Давайте, куи продес. Кто на этом выиграет? Литовцы, которые на уши стоят от этого? Не белорусы, яким, тем, кому это и было до сегодня, до лямпочки, тем, оно и будет до лямпочки, хоть ты переназови 5 раз, что Беларусь, что Литву. А вот, скажем, России это окей, потому что и они хотят Беларусь иметь при себе, а как подорвать, как не допустить вот этого сполучения, вот этого союзництва Беларуси с Литвой. Тому лечу, что как во всех наших с литовцами дальнейших обмеркованиях этих тем мы мусим перш за все сходить с некого сегодняшнего политичного прагматизма. Поглядите, як нам болить, когда мы бачим, где б то ни было, когда побач стоят президенты Польши, Литвы и Украины. Як мы отчуваем просто с болем, что там одного человека не хапая, нормального президента, президентки Беларуси нормальной. Во всех инших комбинациях. Поглядите на карту, как торчит эта Беларусь, как белорусский балкон, так званый, который там не повинен быть. Беларусь мусит быть часткой вот этой исходноевропейской просторы от Эстонии до Молдовы. И Беларусь с Литвой, ледь не головное злучво у этом, как бы, балта Чорноморським коридорі, Балтічорноморські колектори. І тому наша мета просто, щоб ми були разом, щоб нас нічого не роз'єднувало, щоб нас нічого не робило ворогами. І тоді ми мусимо йти на якісь розумні приймальні компроміси. Білоруси мусять відмовитися від монополізації історії ВКЛ, від називання того, що Вільня – це білоруський город. Є білоруська Вільня, і це мусять признати літовці. Була білоруська Вільня в міжвоєнним часі, була і літовська Вільня в міжвоєнним часі, але при всім при тим ні літовським, ні білоруським городом Вільня тоді не була. І це так само якби ясно. З другого боку, я думаю, те, що Вільня у виніках, по виніках Другої світової війни перейшла до Литви і залишилася у Литві, це, я думаю, найкраще, що можна було для Вільні придумати. Уявіть собі, коли б в 45-44 році Вільня дісталася той Білорусі, яка тоді була, абсолютно вичерпана інтелектуально, тотально русифікована, тотально якби спартизанована, комуністична, такий. Ну, просто ми бачимо, що перетворено город.
Абсолютно, абсолютно ти маєш рацію і на конт Вільні, і на конт гетага. Кожному адукованому чоловіку зрозуміло, що невдачі Білорусі у її історії, а не в назві. Дякую, Сергій. На сувязі з Прагою був білоруський журналіст, літератор і перекладчик, у тим ліку літовської літератури, Сергій Шупа.
Дякую всім. До побачення.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вечорком.
Вітаю, шановне господарство. Коментатори, шукаючи яскравого образу для описання марнотравства у тяжкий час, кажуть «пір у час чуми». Ці гета по-білоруску. Вираз «час чуми» без піру у нашій культурі ёсць. Гета аповість Уладзіміра Арлова про Міколу Русоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гета песня металёвага гурта «Кароль Стар». Тут про тяжкий выбор, так само без пиру. Дык вось, само по себе слово «пир» абсолютно не белорусское. Белорусская народная мова и нават официйные словники его не ведают. Это российское слово, церковнославянизм. А як по-нашему назвать шумное застолье? Самая вычерпальная назва – беседа. Слово старожитное, агульнославянское, означало неколи посиделки поза хатою. Народная песня «Веселая беседочка» миновита про застолье. Белорусский композитор Микола Шчаглоу-Куликович, чье имя нельга было упоминать за советами, был и доследником. У працы «Белорусская народная песня в творчестве выдатных композиторов» Куликович пишет про Фредерика Шопена.
У «Grand Fantasie Adur» выступает жартливая белорусская песня «Веселая беседочка». И она есть основную тему и другой частки фантазии и проходит у кольки вариациях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам.
Вось фрагмент Шапэнавай «Вялікай фантазіі» ў выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69-го году. Веселая беседочка. Так цяпер называюць фальклорныя калектывы. Ёсць ансамбль тэлерадыёкампаніі «Бяседа» са стылізаваным пад фальклор рэпертуарам. Слова «бяседа», аднак, ён ужывае правільна.
Добры звычай старадавні запрашаць гасцей у дом, сабірацца на бяседу за святочным за столом.
Таму па-нашаму не пір, а бяседа. А вось у паўднёваславянскіх, сербскай, балгарскай, славенскай, беседа стала абазначаць размову, гутарку. Такое значэнне замацавалася і ў расейскай мове, а расейская беседка, па-беларуску альтанка.
На вакацыях пад акацыяй у альтанцы сядзела Аліцыя, элегантная і выкшталтоная, і чытала на памяць Горацыя.
Расейскае слова «сабеседаванне» важнае для абітурыентаў ці тых, хто наймаецца на працу. Па-беларуску «субяседаванне» абітурыента і выкладніка, хоць такое слова афіцыйна ўжываецца, па-праўдзе мае абазначаць зусім іншы жанр – за чаркай. Размова ж з мэтай высветліць памкненні ды схільнасці чалавека – сумоўе. Пра застолле па-беларуску кажам і «банкет» – гэта даўняе народнае пазычанне з нямецкай. Але адкуль вобраз банкету падчас чумы? Аказваецца, аўтар выразу Александр Пушкін маленькую трагедыю «Пір во время чумы» ён напісаў на аснове эпізоду з драмы шатландскага пісьменніка Джона Уілсона «The City of the Plague» – «Чумны горад». Але ў ангельскай мове выраз накшталт «A feast in time of plague» або падобны, як фразеалагізм, не ўжываецца. Такім чынам, «пір во время чумы» – культурная цытата, узятая менавіта з расейскай літаратуры. У еўрапейскіх мовах бытуе іншы выраз – пра біблійнага апошняга валадара Бабілёну, якога звалі Бальтазар, у грэцкай традыцыі Валтасар. У ноч, калі персы захоплівалі Бабілён, ён наладзіў шумны банкет. Раптам на сцяне з'явілася таямнічая рука і напісала словы.
Мені, мені, дики, о фарсі. Мені, мені, дики, о фарсі.
Палічыў, узважыў, дзялю па-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара, ён загінуў у тую ж ноч, і канца Бабілёну. Таму у мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнае небяспекі увайшоў у еўрапейскую культуру. Араторыя Георга Фрыдрыха Генделя 1744 году. Выдатны фільм паводле Фазіля Іскандэра «Ноч са Сталінам», які выкрывае псіхалогію крывавага дыктатара, мае другую назву, па-расейску «Піры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На раскошным банкеце ў Абхазіі, дзе ўсе трасуцца ад жаху невядомасці, дыктатар дазваляе сабе жартаваць.
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз.
Маним і свой літаратурны вобраз для абазначэння недарэчнай весялосці, дурнаватага імкнення святкаваць, калі вакол бяда. Усё ж лагічна, калі звяртаемся не да Пушкіна, а да Купалы, дзень народзінаў якога акурат ушанавала сведамая Беларусь. Вяселле на пажарышчы – вобраз з класычнага купалавага абразка ў паэме «Сон на кургане».
Ах, ах, чым вас прывітаем, чула-чула, галубочкі, вашы звонкія званочкі, так усе мы вас чакалі, каравай прыгатавалі, а які ж, ах, быў удачны, каб вы зналі, які смачны.
Такім чынам, па-беларуску, пра тое, што ў нас творыцца, скажам, або Бальтазараў банкет, або вяселле на пажарышчы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.